Анткен менен Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жетишерлик жүргөн жок. Бул туурасында коррупцияга каршы күрөштүн дүйнөлүк күнүнө арналган Бишкектеги конференцияда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы элчиси Сергей Капинас билдирди. Анын айтуусунда жемкорлук менен системалуу түрдө күрөшүү зарыл.
Должны быть системные подходы.
Коррупцияга жазаны күчөтүү убактылуу гана жыйынтык берет. Кытайды мисалына алсак, бул ыкмат толугу менен коррупцияны жоюп жиберген жок. Мыйзамдарды жаңылап, жоопкерчиликтин көбүн сот системасы алышы керек. Ал үчүн соттор эч кимге көз каранды болбоого тийиш. Кыргызстанда мындай аракеттер азырынча максатка жетпей жатканын ачык айтышыбыз керек. Деген оюн билдирди Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Сергей Капинас. Жолон Мамытов атындагы сыйлыктын ээлери аныкталды. Бишкекте акын Жолон Мамытовдун 75 жылдык мааракесине карата «Отту сүйөм» аттуу адабий музыкалуу кечеси болуп өттү. Салтанатта акындарга Жолон Мамытов атындагы республикалык адабий сыйлык тапшырылды. Бул жолу аталган сыйлыкка акындар Фатима Абдалова, Өмүрбек Тилебаев жана Азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматовдор татыктуу болушту.
Кечки Азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. 10 декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 4-9 градус, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Баткенде түнкүсүн 0-5 чейин суук, күндүз -2 + 3 градустун тегерегинде жылуу болот. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу, күндүз -1 + 4 градус болот. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 2-7 градустун тегерегинде суук. Сары Өзөнчүйдө 2-7 түнкүсүн, күндүз 1-6 градус суук болот. Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 9-14 градус суук. Ош шаарында кар жаап турат, түнкүсүн 0-2 градуска чейин суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Ордокала Бишкекте да кар жаайт, түнкүсүн 2-4 градус суук болсо, күндүз 1 градустан 3 градуска чейин суук. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Бүгүн коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнү. Буга байланыштуу Бишкекте бүгүн Кыргызстандагы коррупция боюнча абалды талкуулаган бир канча жыйындар өттү. Анда тергөө органдары өткөн 11 айда коррупция боюнча 334 кылмыш ишин ачканы ошол эле учурда коррупциянын жолдору өтө көптүгү, бул үчүн системалуу күрөш зарылдыгы айтылды. Эл аралык уюмдар болсо, Кыргызстанда күч түзүмдөрү менен сот системасын түп тамыры менен реформа кылбаса, коррупцияны жеңүүдө кандайдыр бир ийгиликке жетүү мүмкүн эместигин белгилешүүдө. Өлкөдө коррупция менен күрөш кандай жүрүп жатканына Бишкектен кабарчыбыз Самат Жумакадыров кайрылат.
2010 жылдагы апрель революциясынан кийин коррупцияга каршы аёосуз күрөштү бийлик жарыялаганы менен коомчулук бул дарттан арылып кеткен жок. Коррупция менен канчалык күрөшкөн сайын ал дагы жаңы гүлүн ачып, жылдан жылга формасын өзгөртүп жатканын башкы прокурор Индира Жолдубаева өз сөзүндө айтууда. Башкы прокурор коррупция эмес заманбап ыкма менен күрөшүүнү талап кылганын, ал үчүн системалуу жооп кайтарыш керек болуп турат дейт. Буга ылайык мыйзамдарды кайрадан жаңылоо талабы чыкканын айтып, сөзүнө буларды кошумчалады.
Коррупциялашкан атка минелерге азыркы мыйзамдар жоопкерчиликтен кутулууга бир катар жолдорду ачып берип жатат. Кадрдык тандоо жаатында мамлекеттик кызматтар өтө чабал мамиле жасап жатышат. Ал эми адамдар кызматка иштейин деп келбестен, кызматтык орунду акча табуунун була катары карап алышты. Жөнөкөй жарандар болсо коррупция деп сүйлөгөнү менен арыз жазып кайрылгандары дээрлик жок болуп жатат.
Башкы прокурордун жарандар арасында коррупция боюнча арыз жазып кайрылгандар жок деген сөзүнө УКМКнын антикоррупциялык кызматы макул эмес. Бул кызматтын коомдук кабылдамасына акыркы 11 айда 3249 жаран кайрылган. Анын ичинен болгону 334 арызына кылмыш иши козголгон. Ушундан улам коррупция менен күрөш жүрүп жатканына коомчулук ишенбей жатканын депутат Алмамбет Шыкмаматов Азаттык айтып өттү. Айрым коррупционер адамдар соттон жеңил желпи кутулуп жатканы сотторго болгон ишенимди жоготту дейт эл өкүлү.
Мына кээде кээ бир адамдарга мыйзам иштегендей болуп атат дагы, кээ бир коррупционерлерге мыйзам иштебей калып атат. А мыйзам деген баарына бирдей иштеш керек. Ошондон улам жанагындай коррупция менен күрөшүүдө укук коргоо органдарына, сот органдарына болгон ишеним кетип атат дагы, жалпы жарандар, жалпы коом коррупция менен күрөшүүгө ишенбей атат.
Соттордун да коррупция менен күрөштө арманы аттын башында. Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева каражаттын тартыштыгы сотторду тийиштүү деңгээлде иштетпей жатканын ачык айтат. Акыркы жолу 2013 жылы өкмөт соттордун айлыгын көбөйткөнү менен доллар сурактар көтөрүлүп, инфляция өскөнү түздөн түз соттордун чечимине да таасирин тийгизип жатыптыр.
Борьба с коррупцией в рамках проводимой судебной реформы не в последнюю очередь зависит от материальной.
Сот реформасындагы коррупция менен күрөш материалдык абалга да байланыштуу экени талашсыз. Азыркы учурда сотторго иштер абдан көпчүктөлгөн. Анан да тийиштүү материалдык колдоо жок, акыйкат чечим чыгарууга жол толуп жатат. Эле жаткан жылы өкмөт бюджеттеги чыгашанын 2% сот тармагына бөлүп жатканы колдоого алалык көрүнүш. Ушул оңдоо аракеттер коррупцияны жоюуга жардам берет деп ойлойбуз.
Эл аралык уюмдар бир гана сот тармагында эмес, жалпы күч түзүмдөрүндө реформа жүргөсө Кыргызстандын коррупцияны жеңүүсү кыйын экенин айтат. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги элчиси Сергей Капинос соттордун айлыгын гана көтөрбөстөн системаны кошо оң жолго салыш керектигин айтат. Кийинки учурда Кыргызстанда коррупцияга жазаны күчөтүү активдүү демилгеленип жатканы менен дүйнө өлкөлөрүнүн тажрыйбасында бул ыкма керектүү натыйжаны берген жок деген ЭКК'нун элчиси илдетти айыктырууда коомчулук жана массалык маалымат каражаттарында ролу чоң экенин кошумчалайт.
Должны быть системные подходы и в первую очередь.
Коррупцияга жазаны күчөтүү бул убактылуу гана жыйынтыгын берет. Кытайдын мисалын алсак, бул ыкма толугу менен коррупцияны жоюп жиберген жок. Мыйзамдарды жаңылап, жоопкерчиликтин көбүн сот системасы алышы керек. Ал үчүн соттор эч кимге көз каранды болбошу керек. Кыргызстанда бул аракеттер азырынча максатка жетпей жатканын ачык айтышыбыз керек.
Коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон ондордун саппашын күч түзүмдөрү бербей келатат. Ушул жылдын 11 айында күч түзүмдөрүнө байланышкан 73 иш козголсо, экинчи катарда жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына коррупциялык 61 козголгон иш улантты. Антикоррупциялык кызмат берген маалыматка таянсак, ушул жылы жалпы 334 козголгон кылмыш ишине мамлекеттин казынасына 270 миллион сомдон ашык акча кайтарылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстанда соңку учурда экономикалык каачылыктын улам жабылып жаткан кийим тигүүчү чакан ишканалардын саны көбөйүүдө. Бул тармактагы ишкерлер өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке киргени соода солгундап иштөөгө мүмкүн болбой бара жаткандыктан башка иш издөөгө аргасыз экендигин билдирүүдө. Экономика министрлиги оор абалга кептелген жеңил өнөр жай тармагын колдоо боюнча программа иштелип жатканын айтып жатат. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Тигүүчүлүк менен 15 жылдан бери алектенип, Дордой базарында соода кылып келе жаткан ишкер Сагынбек жакында базардагы ижарага алып иштетип жүргөн контейнерин өткөрүп берип, тигүүчү цехин жаап, анын ичинде болгон жабдууларын арзан баада сатууга аргас болду. Ал өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке киргени соода токтоп, өзү курдуу ишкерлер кыйын күнгө туш болгонун айтат. Бүгүн ал башка иш издеп дыйкан базарына барган экен, бирок ал жерден эле жаратылуу иш болоруна көз жетпей турат.
Дыйкан базарга чыгайын деген, дыйкан базарга ал жерге дагы акча керек экен да. Ал жерде деле соода жок экен. Цехти бөлүп-бөлүп ар кимге бирден экиден машинкаларды сатып отуруп, акыркы 5 машинканы 10-15 000 болуп калды сатып да. Иши дегенибиз акча чыкпай калды да, ошодон сатып. Заказга эч ким Россия, Казакстан келбей койбоду. Автомобильдин союзу башталгандан бери кризис да бизде. Дордойдун 80% уже жабылып көрүнгөн, ар жерде иштеп жүрүшөт эле, үйлөрүндө жатышат.
Соода токтогону ишкер мойнундагы насыясындагы төлөгөнгө ал келбей, анын мөөнөтү өтүп айласын курутуп жатканын айтып кейиди.
Кредитти суроп атат, биздики уже өтүп кетти, дагы төгүшүбүз керек, төгө элесиз. Основной сумманы төгүп берейик, акырын акырын кутуларсак десек болбойт атат, демир банк. Эми соттошобуз да, крайний суд ошого чейин барабыз, анан башка жумуш менен жок.
Сагынбек өңдү кыйын күнгө туш болуп, акыры ишин жыйыштырып, тигүүчү ишканасын сатам деп келгендердин саны соңку күндөрү өсүп жатат дейт. Мадина базарында эски тигүүчү машинелерди алып сатып иштеген дүкөнчү Жумабек Саматов. Алар эски машинкаларды сүйлөшүлгөн баада сатып алып, оңдоп түздөп, үстүнө 1000-2000 сомдон кошуп сатышат.
Мурдагыдан караганда азыр жабылып аткан цехтер көп болуп атат. Бизге күн деле келип атат да, цех сатам, цех сатам. Эмне себептен деп сурасак, Дордойдо соода жок. Кытайдан келген материалдар тыкканда кымбат келип атат. Дордойдо соода болбогондуктан Россияга, Казакстанга товар кетпей атат. Кымбат тигилип калып атат да. Тиктирейин десе нүгүгүлма. Дордойдо аренда кымбат. Көбүнчө азыр жабылып аткан цехтер жанагындай заказ алып кеткен цехтер да.
Бирок дүкөнчүлөр эски жабдууларды сатуу деле оңой эместигин, мындан улам айрым ишкерлер акчаларын күтүп алууга деле макул экендигин айтышат. Ошондо жаңы тигүүчү машиненин орточо баасы $280 болсо, аны дүкөнчүлөр 100 ашып кетсе $150 баалап алышат. Дүкөнчүлөр мындай машинкалардын көпчүлүгүн азыр тигүү цехтерин ачып жаткан казакстандыктар дагы алып кетип жатканын белгилешет. Ал эми жаңы тигүүчү машинелердин соодасы туура туурасында азыр кептиле кылбай койсо болчудай. Соода күркүрөп турган маалда күнүнө 15 машинка саткан соодагерлер азыр күнүнө бирөө өтүп кетсе маңдайы жарыла сүйүнөт. Бир учурда кезек талашып кардарлар батпай кетчү бул базарда азыр дүкөнчүдөн башка киши жоктой сезилет. Соода жакшы болуп турган жылдары бул маалда тигүүчүлөр жаңы жылдын астында жазгы кийимдерди күркүрөтө тигип даярдап коюшчу. Азыр андай жок. Анткени мурункудай Орусиядан, Казакстандан келген заказдар жокко эсе. Айрым тигүүчүлөр алган кездемелерин соода жоктугунан улам сатуучуларга кайрып келип жатышат, дейт Мадина базарынын башкы директору Сагынбек Султаналиев.
Бизден алгандардын көбү кайрып берип атышат товарларды, тканьдарды, кездемелерди кайрып берип атышат. Эмне дегенде заказ алып алышкан, а заказды бир тигип бир партиясын жөнөткөндөн кийин, ал өтпөгөндөн кийин экинчи партиясын тиккенге алардын кажетчилиги жок болуп атат. Возврат болуп атат, кыйыныраак болуп атат да биз үчүн. Иштеп аткан кишилердин баардыгы тең айтып атышат, эгер мындай болоту бере турган болсо, көпчүлүгү жабылат.
Тигүүчү тармакта иштегендер азыр Бишкектеги тигүүчү сектордун 90% жакыны жабылды десе, жеңил өнөр жай ассоциациясынын төрагасы Фархат Түлүгөнов тигүүчү сектордун 40% гана жабылып, 60% иштеп жатканын айтат. Ал тигүү тармагындагы абалды турукташтырыш үчүн азыр башка мамлекеттерден товар ташып келгендерди тизгиндөө зарылдыгын белгилейт. Анткени алар алып келген товар үчүн кызмат акысын обу жок көтөрүп коюп жатышат.
Эң негизгиси бул перевозчиктер. Силер билгенде биз маталдын баарын Кытайдан алып атпайбызбы? Корея, Турциядан. Анан ушул перевозчиктер баанын көтөрүп салып атат да. Алып өткөндө спекуляция кылышып, мен эми ошолорду биринчи очередь ошолорду жөнгө салыш керек да. $1.20 үчүн көтөрүлүп кеткен да бул бач. Анан кийин ошол узучу отуруп 80 түшүрдүк баарын эсептеп отуруп.
Бул күндөрү Кыргызстандын экономика министрлиги жеңил өнөр жай тармагын колдоо боюнча программа иштелип жатканын, ал ишкерлер чөйрөсүнөн түшкөн сунуштар менен толукталган соң өкмөткө жолдонорун билдирди. Ошол эле учурда экономика министринин орун басары Туратбек Жунушалиев тигүүчү сектордун басымдуу бөлүгү жабылды деген көз караштан алыс экендигин кошумчалады.
Буларды кичине бириктирип, Российский ассоциация менен, Армения менен, Беларусь уже алардын ассоциациясы уже кол коюлду. Экинчи мына жакын арада бизде өттү бир кыргызско российский комиссия өтпөдүбү эле? Ошол комиссиядан да уже ОЗК ошол месте уже докладына да киргизгенбиз, что биз ошол министерство өнөр жай Россияныкы, министерство экономика Кыргызстаны биригип дагы бир дополнительный кандай чаралар керек болот ошо биздин тигүүчү жайды көтөргөн үчүн. Ушундай маселелер жасалды азыр. Ал менин көбүнчө ушу ойлоп атам, азыр программабыз бүтсө эле ошол программа аркылуу биз уже пошаговый план действий жасайбыз да анда.
Быйылкы жылдын башында Кыргызстанда жеңил өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү дээрлик эки эсе азайган. Былтыр бул тармакта төмөндөө 17% түзгөн болчу. Кыргыз өкмөтү тигүүчүлүктүн кыскарышы кооптуу көрсөткүч экенин ырастоо менен тим болуп келе жатат. Кыргызстанда өндүрүштө иштегендердин 38% ушул тармакта эмгектенгендер түзөт. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан эми башка жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Париждеги Батаклан театрына кол салган 3-чү адамдын ким экени аныкталды. Парижде 14 ноябрга караган түнкү куралдуу кол салуунун жана жардыруунун натыйжасында 132 адам курман болуп, 400 чукул киши жаракат алган. Бул террордук акт үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жетишерлик жүрбөй жатканын бүгүн Бишкекте өткөн конференцияда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы элчиси Сергей Капинос билдирди. Кыргызстан жемкорлукка каршы күрөштүн башатында гана турганын бүгүн президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө карата элге жолдогон кайрылуусунда айтты. Сириялык көтөрүүчүлөр акыркы болуп кармап турган Хомс шаарынан өкмөттүк күчтөр менен ок атышууну токтотуу боюнча жетишилген макулдашууга ылайык чыгып кетишти. Бишкекте бүгүн Залкар акын Жолон Мамытов атындагы сыйлыктын жаңы ээлери аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит KJ. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Афганистандын Кандагар шаарында Талибандын өткөн түндөн тарта чабуулга өткөн согушкерлердин акыркылары менен атышуу дале уланууда. Ооган коргоо министрлиги бул кагылыш учурунда 30 ашуун кишинин өмүрү кыйылганын ырастады. Соңку кырдаалды азыр менин жанымда чогултурган кесиптешим Улан Алымкулуунан угалы.
Рахмат Шайыр. Ооганстандын экинчи ири шаары Кандагар Наба майданында жайгашкан экинчи ири аскерий базага Талибандын согушкерлери кечээ кашкарайганда кол салган эле базаны аткылоого киришерден мурдалар анын жанындагы мектепке жана эл жашаган аймактарга жайгашып алышкан. Кандагардын Аба майдан ичине кирип алган согушкерлерин акыркылары менен атышуу шаршемби кечке чейин уланып жатты. Соңку маалыматтарды сурап биз бир аз мурда Азаттыктын ооган кызматындагы кесиптешибиз Кадир Кабипке кайрылдык.
The Afghan Defense Ministry spokesperson told Radio Azadi.
Ооган коргоо министрлигинин өкүлү Азаттык радиосуна билдиргендей, бул чабуулдан 37 жөн жай тургундун өмүрү кыйылды, дагы 30 киши жаракат алды. Согушкерлер Кандагардын аэропортун жана ооган күчтөрүн аткылоодон мурда кечээ кечинде кирип алган мектепте жана эл жашаган аймактарда тазалоо операциясы бүгүн улантылды. Кол салгандар жанкечтилер тобу болгон. Алардын бирөө өзүн өзү жардырып, 8 ооган коопсуздук күчтөрү тарабынан жок кылынды. Бирөө жарадар болгон соң колго түшкөн, дагы бирөө али кармашууда. Бул сандардан улам биз кол салгандар 11 адам болгон деп айта алабыз.
Деди Азаттыктын ооган кызматындагы кесиптешибиз Кадир Кабиев. Кандагардын аэропортундагы кагылыштардан ооган коопсуздук күчтөрү кандай жоготууга учураганы азырынча беймаалым, бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мурдараак жоготуу бардыгын айтышкан. Чабуул жасалган Кандагар аэропорту шаардан 30 чакырымдай түштүктө жайгашкан. Аба майдандагы аскери базада НАТОнун жүздөгөн аскерлери дагы турат. Аба майдан өзү жарандык да аскери максатта дагы колдонулат. Жакшы кайтарылышы керек болгон бул жерге талип согушкерлерин кирип кетиши азыр коопсуздук үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна толук алган ооган күчтөрүнүн жөндөмү боюнча суроолорду кайрадан жаратты. Талибан болсо өз күчүн дагы бир ирет көргөзгөндөй болду.
Кандагардын өзүндөгү жана анын айланасындагы тазалоо операцияларынан кийин талиптер акыркы айларда бул жерде мындай чоңураак чабуул жасай албай жатышкан. Эми алар Кандагарда же башка шаарларда муну ишке ашыраларын көргөзүшүүдө. Анын үстүнө азыркы кол салуу талибандын лидери өлдү же жаракат алды деген маалыматтар чыккандан кийин болуп жатат.
Деди Азаттыктын ооган кызматынын журналисти Кадир Кабиев. Талибандын азыркы лидери делген Молдо Актар Мансур Пакистандын Квета шаарында талибандын башка лидеринин үйүндөгү атышуудан оор жаракат алган же балким өлдү деген кабар бардыгын өткөн аптада ооган расмий өкүлдөрү айтышкан болчу, бирок талибан бул маалыматты кыймылдын ичинде ажырым жаратууну көздөгөн пропаганда катары четке каккан. Анткен менен Молдо Мансурдун өз атынан андан бери эч кандай билдирүү жасала элек. Бурулукта бүгүн Пакистан борбору Исламабадта Азия жүрөгү деген аталыштагы аймактык конференция өтүп жатат. Пакистан коногосу катары чыгып жаткан конференциянын максаты Ооганстанга карата аймактык колдоону чыңдоо. Жыйынга Индиянын, Кытайдын, Ирандын, Тажикстандын, Кыргызстандын тышкы иштер министрлери да катышууда. Ооган президенти Ашраф Гани жыйында сүйлөгөн учурунда расмий кабылдын Пакистан Оогандагы таасирин сактоо үчүн талибанды колдойт деген шек саноосун ачык кайрадан ишара кылды. Ооганстанда азыр деле Пакистан Ооганстандын суверендүү өлкө катары жана анын мыйзамдуу өкмөтүн комиссиясын тааныйбы деген чоң ишенбөөчүлүк бар. Сиздин сөзүңүз бизди буга ишендирүү үчүн узак жолду басып өтүш керек жана ичира диалогду сактоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачууда. Буга чейин түрдүү себептерден улам мамлекеттик эмес оюнчуларды саясаттын аспабы иретинде пайдаланууга чоң азгырык болгон, деди президент Гани. Пакистандын премьери Наваз Шарип болсо Ооганстан душманы, Пакистандагы душманы Исламабад, оогандар өздөрү баштаган тынчтык жараянды колдойт деп кайрадан ишендирди. Кабул менен талибандын ортосунда Пакистан тоскоону буга чейинки акыркы сүйлөшүүлөр быйыл июлда талиптердин мурдагы лидери Молдомор 2 жыл мурда эле өлгөнү ырасталгандан кийин үзгүлтүккө учураган болчу. Шайыр.
Рахмат. Ооганстандын Кандагар шаарындагы соңку кырдаал тууралуу Улан Алымкол уулу айтып берди. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, берүүбүздө эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз. АКШнын Чикаго университетинин профессору Жаныбек Адышев АКШ менен Кыргызстанда иштөөнүн чоң айырмачылыктары тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү. АКШдагы журтташыбыз менен уюштурулган маекти обого кабарчыбыз Бактыгүл Чынбаева даярдады.
Жаныбек мырза, уулу Америка Кошмо Штаттарындагы ишиңиз тууралуу айтып берсеңиз.
До 2005 года работал в Балтиморе в этом университете.
2001-жылдан 2005-жылга чейин Балтимор университетинде иштедим. Кийин 5 жыл Чикагода сабак бердим. 2010-жылдан бери Иллинойс штатындагы университетте биомедицина боюнча илим изилдөө менен алекмин. Азыркы ишим деле Чикагода. Бул жерде мен адамдардын өпкө оорусунун пайда болушу жана өтүшүп кетишинин молекулалык механизмин иликтейм. Билимдин бардык тепкичтерин басып өтүп, минтип илимге келдим. Менден сабак бересизби деп көп сурашат. АКШ университеттеринде иштөөнүн өзгөчөлүгү бар. Бул жерде алдыңкы илимдин баары университеттерде топтолгон. Мен болсо изилдөө иштерин жүргүзөм.
что вся передовая наука сосредоточена в университете.
Азыр сиздин балдарыңызда Америкада окуп жатышат да, э?
С отличием закончила, так потом она закончила мастер дегри, получила там.
Ова, кызым Нью-Йорктогу Фордхэм университетин артыкчылык диплому менен аяктады. Ал жерде магистр даражасын коргоду. Ушу тапта Митсубиси Токио Банк инвестициялык банкынын Нью-Йорк бөлүмүндө иштеп жатат. Бишкекке мени менен чогуу келип, инвестиция жаатында кандай иштерди аткарууга болорун бул жердегилер менен бөлүшкөн турат.
По поводу инвестиций.
Сиз эми 15 жылдан бери Америка Кошмо Штаттарында иштеп жашап жүрөсүз. Кыргызстандагы жаштардын көбү чет өлкөдөн билим алгысы келет. Батышка сиз кандайча кетип калдыңыз? Чет өлкөдөн билим алгысы келген жаңы муундагы улутташтарыңызга кандай кеп кеңештерди берет элеңиз?
Когда я здесь еще работал, здесь была хорошая программа такая, кадр 21 века.
Мен бул жерде жүргөн кезде 21-чи кылымдын кадрлары деген жакшы программа бар эле. Ал программа Американын эң мыкты жогорку окуу жайларынан акысыз билим алуу мүмкүндүгүн ачып берчү. Өкүнүчкө карай, ал программа жабылып калды. Кыргызстанга да Казакстандагы болашак программасына окшош программаны киргизүүнү канчадан бери эле айтып келетам. Мага баарын өзүм издөөгө туура келди. Өзүм Москва университетин бүтүргөм. Молекулярдуу биология институтунда илимий даражамды жактагам. Кийинчерээк бир аз убакыт Жапонияда иштеп калдым. Мүмкүн ошон үчүн мага чет өлкөдө окуп иштөө жеңилирээк болду окшойт. Анткени мен бул жагын аздыр көптүр билип калган болчумун да. Жаштарга мен англис тилин жакшы окушун каалайт элем. Ансыз билим алыш кыйын. Америкада окууга акы төлөш керек. Ошондуктан ал жерге баргандар биринчи эле англис тил курсуна жазылышат. Салыштырмалуу баасы арзаныраак программалар бар. Мисалы, Community College'де айтса болот. Анда АКШ'нын билим берүү системасы менен жакшылап таанышууга мүмкүн. Биздин балдар кыздардын көбү ал жерге баргандан кийин иштешет. Жетишээрлик капитал топтоп алган соң алар билим алганы тандаган окуусуна киришет.
Многие наши соотечественники, они когда какой-то капитал у них.
Университетте сизден башка да биздин мекендештер барбы?
Студентов в моем университете нет, но я знаю, вот там уже у нас же.
Мени менен келинчегим чогуу иштейт. Студенттер арасында кыргызстандыктар жок. Бирок Чикагода саны жагынан арбын кыргыз жамааты жашайт. Азыркы кезде биринчи барган мигранттардын балдары билим алышууда. Биринчи муун ал жерде кыртыш даярдайт. Алардын балдары анан америкалык университеттерде окушат. Өкүнткөн жагы биздин мекендештер АКШ'га келгенден кийин кесипти талап кылган жумуштарды иштөөгө мажбур болушат. Бизде барганда эле университеттерден баштай турган программа жок. Анткени менен АКШ'дан жогорку билим алуу жалаң эле биздин кыргызстандыктарга эмес, америкалыктардын өздөрү үчүн деле кыйын жумуш. Себеби дегенде ал жерде билим алуу кымбат. Студенттер кредит алышка мажбур, аны кийин кыйла жылдарда төлөшөт.
Американский студент, они берут кредиты большие.
Жанбек мырза, биз билгенден сиз АКШ'га кетерге чейин билим берүү министринин орун басары болгонсуз. Президенттик аппаратта да иштегенсиз. Мамлекеттик машинени ичинен жакшы билесиз. Америка Кошмо Штаттарында 15 жыл иштегенден кийин эки системаны салыштыра аласызбы? Кыргызстан менен АКШ'да иштөөнүн негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде?
Основное отличие — это дисциплина, трудоголики американцы.
Бул тартип, мээнеткечтик. АКШ'да мунун баары системага салынган. Ал жерде сен эч башка нерсеге алаксыбай өзүңдүн гана ишиңди жасайсың. Ишке болгон дитиңди бересиң. Ал жерде мунун баарына байкоо салчу атайын кызмат да бар. Ал жерде мунун баарына байкоо салчу атайын кызмат дагы бар. Маселен, керектүү нерселерди ташып келе турган кызмат иштейт. Сен илимий иш менен гана алек болосуң. Сага керектүү шарттарды, материалды, дагы башкаларды даярдап беришет. Ал жерде мансабы чоңдун алдында үч бүгүлүп кошомат кылуу жок. Жетекчиң менен эч тартынбай ачык сүйлөшө аласың. Башкача айтканда, АКШ системасы кыйла демократиялуу. Бюрократизмдин жыты да жок. Эгер сен мыйзам негизинде аракеттенсең, сөзсүз максатыңа жетесиң. Кыргызстанда болсо, кыйла убактың кайсы бир майда, мааниси жок проблемаларды чечүүгө кетип калат. Америкада болсо, баары так, ачык иштейт. Мен Жапонияда да иштеп калбадымбы? Ал жерде дагы баардыгы тартипке негизделген.
Ты можешь абсолютно свободно со своим начальством, нету такого.
Бизде кадрлардын жетишсиздиги тууралуу көп айтышат. Сиздин чет өлкөдө топтогон бай тажрыйбаңызды эсепке алып, Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштөөгө сунуш кылышкан жокпу?
Знаю много соотечественников, которые могли бы здесь принести пользу.
Кыргызстанга пайдасын тийгизе турган бир топ мекендештерибизди билем. Ушунча жыл ичинде аларга же мамлекеттик кызмат тарабынан же илим тармагындагы жетекчилер тарабынан кызыгуу пайда болгонун көрө алган жокмун. Бул мамлекет үчүн абдан чоң резерв. Мен дайыма Казакстандын мисалын келтиргенди жакшы көрөм. Болошакчылар мунун баарынан өтүштү. Батыштан билим алып келишти. Мунайми башкаруунун эки тизгин бир чылбырын колго алышууда. Бизде жагдай тескерисинче.
У нас, к сожалению, совсем пока ситуация противоположная.
Акшыдагы журтташыбыз Жанибек Адышев менен болгон маекти Бактыгүл Чындыбаева даярдады. Кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.